Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Rijetke su humanitarne pa i druge organizacije, posebno na vjetrometini balkanskih raskršća, koje se mogu pohvaliti stoljetnim kontinuiranim djelovanjem. O jednom takvom izuzetku je današnja priča životoka koju sam naslovio Stoljeće banjalučkog organizovanog humanizma.
Željkica Ilić, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Banja Luka. Crveni krst Banja Luka ove 2012. godine obilježava svoj veoma značajan svakidašnji jubilej 100 godina postojanja i rada na ovim prostorima i moram reći da smo jako ponosni na ovakav jubilej jer malo je organizacija koje obilježavaju ovoliko postojanje na jednom prostoru u radnom kontinuitetu. U tom dugom vremenskom periodu Crveni krst sigurno je nailazio i na mnoge uspone i na padove naravno, ali uvijek je bio na usluzi svom gradu i građanima i obavljao svoju humanu misiju zbog koje i postoji. Počeo je sa neznatnim brojem volontera, poštovaoca ove organizacije, saradnika koji su brzo uvidjeli šta Crveni krst zapravo može da pruži i svom gradu i građanima i uopšte na ovim prostorima, šta može da znači u ovakvoj sredini. Ta nekakva vizija ubrzo je pretvorena i u stvarnost, što je najbolji način izraženo 1912. kada zapravo imamo prve podatke i sasvim pouzdanih i zvaničnih dokumenata, kada su za vrijeme Balkanskih ratova 1912. i 13. godine građani Banja Luke i Bosanske krajine sakupili ogromnu pomoć i poslali bratskim narodima u Srbiju i Crnu Goru. Sa ovih prostora upućeni su u to vrijeme i brojni ljekari, medicinske sestre da pomognu Crvenom krstu u liječenju ranjenika i bolesnika.
Naš istaknuti narodni tribun i poznati književnik Petar Kočić bio je u vrijeme 1912. do 1913. godine sekretar odbora za prikupljanje priloga za Crveni krst u Bosni i Hercegovini. Na području Banja Luke, njenog grada i sela postoje prvi znaci i prvi koraci koje uvijek treba znati. Ne samo ko je, kako, čime i kada je bio početak, nego da bi bolje znali kako, sa čim, sa kim i kuda dalje u svom dobrotvornom djelovanju, kao svojoj pravoj želji i pravom cilju. A prve podatke, tragove, informacije o Crvenom krstu u Banja Luci imamo iz 1937. godine, iz zvaničnih listova. Na nivou Kraljevine Jugoslavije to je Politika, Beograd, a na nivou Vrbaske Banovine to su bile Vrbaske novine, Banja Luka. U navedenim novinama 26. avgusta 1937. godine objavljena je vijest u kojoj se prvi put spominje društvo Crvenog krsta u Banja Luci, a vezana je za Jovanku Milošević iz stare i patrijarhalne banjalučke porodice. Jovanka Milošević je 1905. godine osnovala u Banjoj Luci dobrotvornu zadrugu Srpkinja Banjalučanki, koje su po oslobođenju 1918. godine pretvorile u kolo srpskih sestara, gdje je Jovanka bila dugogodišnja predsjednica. Pored toga, ona je aktivno sudjelovala i u društvu Crvenog krsta. Njen rad u Crvenom krstu naročito je urodio plodom 1912. godine za vrijeme Balkanskog rata, kada je iz Banja Luke i ostalih mjesta Bosanske Krajine poslato preko 2 vagona rublja za srpske vojnike na Balkanskom ratištu. Iako se iz navedenih izvora vidi da je rad Jovanke Milošević u Crvenom krstu naročito urodio plodom 1912. godine, može se pretpostavljati da je društvo Crvenog krsta u Banja Luci i ranije osnovano, u nekom obliku postojalo, a te 1912. godine naročito bilo plodno. Ipak, ostaje kao sigurna činjenica da je to godina početka djelovanja Crvenog krsta u Banja Luci.
Početci sigurno su dali nekakav blagi podsticaj u prihvatanju ove humanitarne organizacije i opredijelili su njenu budućnost na neki način. I mnogi poštovaoci ove organizacije su brzo shvatili šta znači Crveni krst, šta može da uradi ne samo u ratnim uslovima, nego i sanaciji posljeratnih posljedica. U oporavku stanovništva, pa i kasnije, mnogo čemu se dolazilo do izražaja, sve više se okupljalo članstvo, volonteri, rađene su mnoge humanitarne akcije, pa je ovaj Crveni krst, mogu slobodno reći, krenuo jednom uzlaznom linijom. Banjalučki Crveni krst je između 2 rata bio među najaktivnijim organizacijama Crvenog krsta, o čemu postoje pisani tragovi i to je sigurno za određenu pohvalu.
Banjalučko društvo Crvenog krsta se veoma pohvalno spominje u izveštaju Sarajevske oblasti Crvenog krsta Skupštini glavnog odbora Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u kome se, pored ostalog, navodi da je od 87 organizacionih odbora u 1928. godini bilo 45 vrijednih odbora, među kojima je odbor Crvenog krsta Banja Luke. U istom izveštaju se konstatuje da su o danu Crvenog krsta tečajevi potpuno zatajili i da je bio izveden tečaj prve pomoći samo u Banja Luci, pa je zaželjeti da se nastavi izvođenje tih tečaja u velikim mjestima. Godina 1931. U Velikoj i Ujedinjenoj Kraljevini Jugoslaviji društvo Crvenog krsta se u svom radu oslanja na veliki broj odbora i saradnika, koji su savjesno i dostojno vršili svoju dužnost. Među mnogim odborima Crvenog krsta, ustanovama, udruženjima, sredskim i opštinskim poglavarstvima, koji su glavnom odboru Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije prikupili i poslali priloge za pomoć postradalim krajevima od teške i duge suše, je i odbor Crvenog krsta Banja Luke, koji je po visini prikupljene i upućene novčane pomoći na 7. mjestu među društvima i gradovima na nivou Kraljevine Jugoslavije, koji su najviše pomagali i pomogli te godine nevoljnicima nastradalih krajeva u zemlji. Godina 1932. Za pasivne krajeve od 15 gradova koji su sakupili i uputili najviše novčanih priloga glavnom odboru Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije, po visini priloga odbor društva Crvenog krsta Banja Luka je na 4. mjestu. Ispred banjalučkog društva bili su samo društva iz Beograda, Novog Sada i Splita, pa je ono bilo u samom vrhu primjera za ugled u zemlji, Kraljevini Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini. Godina 1936. Društvo Crvenog krsta u Banja Luci, obilježavajući nedjelju Crvenog krsta, izvelo je proslavu na najsvečaniji način i ona je u moralnom pogledu postigla odlične rezultate, jer je učestvovao veliki broj školske djece. I ovu aktivnost Društva Crvenog krsta Banja Luke, Društvo Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije uvrstilo je u primjere za ugled u zemlji. O značaju, ukupnom radu i doprinosu Društva Crvenog krsta Banja Luke dosta govori i podatak da je 1936. godine imalo 7 predstavnika članova uprave Banovinskog odbora, a to su bili Jovanka Milošević, Petar Wagner, Husnija Đumurukčić, dr. Tomo Tolaci, Milan Stambolija, dr. Isidora Giongenberger i Mirko Vilfan. Sasvim je sigurno da je ostao nezabilježen i nepomenut veliki broj pojedinaca, pravih humanista, dobrotvora, zaslužnih za rad Društva Crvenog krsta Banja Luke, koji je današnje članove i organizaciju u nečemu zadužio. O mjestu Društva Crvenog krsta Banja Luke govore činjenice i primjeri koji i sami sobom dovoljno govore o jednom vremenu davnom i ljudima, kao dokaz i izvjesni pokazatelj o ozbiljnosti i odgovornosti jednog društva prema svjetskom pokretu Crvenog krsta, ali i prema svom nacionalnom društvu, svom narodu u nevoljama. Po izmijenjenim pravilima Društva Crvenog krsta osnovan je oblasni odbor Društva Crvenog krsta u Banja Luci, jedan od 15 oblasnih odbora na području Kraljevine Jugoslavije. Važno je naglasiti da su odbori koji su bili primjeri za ugled u zemlji, među kojima je bio i Banjalučki odbor, naročito se istakli svojim radom u slučajevima teških i iznenadnih elementarnih nesreća i da su umjeli da se snađu i da brzo i smišljeno, sa rijetkim požrtvovanjem, organizuju prvu pomoć postradalima. Osiguranje i jačanje školskih kuhinja. Vrbaski i Banovinski odbor Društva Crvenog krsta u Banjoj Luci, sekcija Podmatka, obratio se svim školskim odborima sa zahtjevom i porukama za preuzimanje potrebnih mjera, posebno naglašavajući sljedeće. Glavni odbor Društva Crvenog krsta je još ranije preporučio podizanje, uređenje i pomaganje školskih kuhinja i održavanje što više higijenskih tečajeva. Služba bližnjem i olakšanje patnje nevoljnih jedna je od glavnih zadataka Društva Crvenog krsta, zbog čega se i organizacije Podmatka treba da pripremaju i da imaju na raspoloženju sredstva za pomaganje u slučajevima hitne potrebe, kao i za pomaganje siromašnih drugova. Zato članovi naše organizacije treba da budu uvijek spremni da ukažu pomoć gdje god je to za njih moguće i da opravdaju svoje geslo. Ja služim, naročito u sadašnje doba kada je svaka zemlja ugrožena od iznenadnih događaja i kada se svuda čine grozničave pripreme za otklanjanje ratnih opasnosti i ublažavanje bijede koju rat sobom donosi. Dužnost je naših članova da pored ostalih članova Crvenog krsta izvrše svoj dio rada u korist bližnjih. Da bi se omogućilo vršenje ovog rada, potrebno je na prvom mjestu prikupljati hranu i osiguravati rad školskih kuhinja koje u slučaju rata mogu ukazati pomoć mnogobrojnoj djeci, evakuisanoj iz velikih gradova i razmještenoj po selima u manjim mjestima. Pored toga, prikupljena hrana i namirnice omogućavaju vršenje humanog rada u školi i mjestu, jer se za vrijeme zime mogu davati namirnice školskoj djeci i siromašnim porodicama. Članovi Podmatka Crvenog krsta, mlađani, treba da obezbjeđuju proizvode na mobama i zajedničkim radom u žetvi i berbi dobijanjem namirnica od roditelja, rođaka i prijatelja i obilježavanjem u grupama pojedinih imućnijih kuća, zamoljavajući za priloge u namirnicama, voću, povrću i da ih sušenjem i konzervisanjem sačuvaju kao zalihe za zimske mjesece, čime će se pomagati siromašni đaci i njihove porodice i slati kao pomoć školama u pasivnim krajevima. Svim navedenim akcijama, mjerama i sličnim povećat će se broj i osigurati rad školskih kuhinja, što je u ovom vremenu naročito važno.
Rat koji je 1941. godine došao zaustavio je sve aktivnosti Crvenog krsta, pa i Crvenog krsta u Banja Luci. Crveni krst u Banja Luci više nije postojao.
Banja Luka je pune 4 godine od 15. aprila 1941. do 22. aprila 1945. godine bila pritisnuta brutalnom silom okupatora. U navedenom periodu tuđinska i okupatorska vlast osnovala je svoj crveni krst, odnosno križ koji je služio svojoj, a za Banja Luku, okupatorskoj državi, dok je legalni, narodni, odnosno svenarodni crveni krst Banja Luke bio stalno i grubo ometen i prisiljavan da radi u korist okupatora, a koji je svoj crveni križ predstavljao da tobože radi po zadacima i ciljevima ženevskih konvencija.
Thank you.
Obnavljanjem Crvenog krsta na jugoslovenskim prostorima pa i u Banja Luci bilo je vraćanje Crvenog krsta u novu istoriju. 1946. godine je izglasan zakon o Crvenom krstu kad su se ozakonili osnovni principi Crvenog krsta i Ženevske konvencije i od tada se Crveni krst konsolidovao i sve više razvijao. Vrhunac je postignut 70. i 80. godinama prošlog vika kad je ovaj Crveni krst dobio funkcionalnu zgradu sa odgovarajućim prostorom i uslovima naravno za rad, u čijem sastavu je izgrađena i tada vrhunski opremljena i narodna kuhinja. U to vrijeme Crveni krst je bio podržavan i od svog grada i građana i mnogih pojedinaca, ustanova, organizacija i tako da je u to vrijeme, mogu slobodno reći, bilo lako raditi. Za sve što je Crveni krst Banja Luke postigao u tim godinama, koliko u razvoju, broju volontera, poštovaoca ove organizacije, radu sa mladima i svega ostalog, u to vrijeme je svrstavan u 5 do 6 najrazvijenijih organizacija na prostoru Bosne i Hercegovine.
Za Crveni krst, s obzirom da sam ja dugo u toj organizaciji, mogu da kažem ne samo što je najrazvijenija, nego je na neki način najljepša. Najljepša zbog toga što ima toliko aktivnosti i svaka je na svoj način široka, lijepa, pristupačna, prihvatljiva za aktiviste i članove koji se mogu da nađu u svim tim aktivnostima. Ja sam Dimitrije Lazarević, prosvjetni radnik, radio u školi, bio i direktor škole, radio u prosvjetno-pedagoškom zavodu, ali istovremeno sam preko 50 godina u Crvenom krstu, tako da sam spojio te dvije, da tako kažem, djelatnosti, što je jako značajno i za prosvjetu i za Crveni krst.
Gospodine Lazareviću, u jednom periodu Crveni krst Banja Luke je obezbjeđivao obroke za sve učenike u svim školama. Vi kao prosvjetni radnik na neki način ste time bili posebno zadovoljni.
U takvoj jednoj modernoj kuhinji, kakva je bila kuhinja Crvenog krsta, između ostalog, Crveni krst je pripremao više od 15.000 obroka dnevno za učenike svih osnovnih škola na terenu. To su bili u obliku onih lunch paketa. Svi jedan učenik, i onaj koji je imao i koji nije imao, svi su ravnopravno jeli isti obrok. I na taj način ne samo da su bili zadovoljna ta djeca, nego i taj kolektiv nastavnički, a i roditelji. Ostalih aktivnosti o Banjalučkog Crvenog krsta u tom periodu. Stvarno imao je tada velika sredstva, hranio je veliki broj onih beskućnika i ljudi koji su živjeli u teškim uslovima. Organizovao je, edukovao je tako i volontere, a to je činio i u školama, da se pomaže starim i iznemoglim osobama. Ne samo što su ih obilazili, to je bila jedna, da tako kažem, ustaljena praksa, nego su i donosili određenu pomoć i činili sve koliko toliko da im se ublaži onaj njihov položaj, situacija i tako.
Preko 50 godina ste aktivista Crvenog krsta, organizacije u Banja Luci, koja ove godine obilježava 100 godina postojanja. Bili ste u periodima kad su potrebe ove vrste angažovanja bile i tekako važne, kad je bio zemljotres 1969. godine. Koliko je u tim momentima, u tim izuzetnim posebnim momentima, Crveni krst Banja Luke se dokazao da je stasao u jednu organizaciju koja je mogla da udovolji svim onim izazovima koji se pred jednu ovakvu organizaciju postavljaju u tim okolnostima?
U toj jednoj teškoj situaciji koja se desila 69. godine u tom razornom zemljotresu, ti volonteri su stvarno učinili svoje. Možda je to bila nekakva improvizacija u Banjalučkom Crvenom krstu. Formirani su nekakve ekipe po 6 članova koji su jednostavno i u zemljotresu uskočili, pomagali, našli se tu. Nije tu bilo uniformi, nije tu bilo paradiranja i ovog znak Crvenog krsta na rukavu. To je bilo jedino obilježje, ali ono što su radili, to je stvarno bilo toliko veliko, toliko značajno. Ma dovoljno je bilo u onakvoj situaciji, u onakvom strahu, da su se ti ljudi pojavili na tim mjestima, našli se među onima ugroženima i jednostavno ih ohrabrili, pomogli da izađu iz stanova i tako dalje. Kasnije je počela pristizati pomoć. Ja ipak moram nekoliko rečenica da kažem o tom doživljenom zemljotresu. Nedjelja poslije podne, Zadar malo u jednoj mirnoj situaciji kad su ljudi bili opušteni. To je toliko unijelo straha. Svi su već izašli, pobjegli vani. Sutradan, u ponedjeljak, desio se onaj katastrofalan zemljotres koji je toliko unio straha. Naravno da manje više Banjalučani znaju o ovoj situaciji i kako je to. Ja ću o Crvenom krstu govoriti da su u onom prvom momentu čime je raspolagao Crveni krst. Prvo je pomogao onim najugroženijim koji su bili u najtrošnijim zgradama. Donio im je čebad, hranu, flaširanu vodu, sredstva za higijenu. Poslije toga, kad je počela da pristiže pomoć iz svih republika bivše Jugoslavije, stizali su šatori, čebad, hrana, voda u flašama, lijekovi, sredstva za higijenu. Onako kako sam ja doživio to i vidio, to je bila neviđena solidarnost. Najveći dio te pomoći koji je u velikoj mjeri dolazio preko Crvenog krsta nalazio se na poljanama, zelenim površinama, pokriven ogromnim ceradama sa organizovanom čuvarskom službom i odatle je distribuirano. Kad je to došlo, onda je već unesena neka sigurnost. Neposredno poslije toga počela je da pristiže pomoć iz Europe, iz cijelog svijeta.
Opštinski odbor Crvenog krsta Banja Luke od prvog momenta katastrofe uključio se u pružanje pomoći postradalim građanima uz pravovremenu pomoć predstavnika Republičkog i Saveznog odbora Jugoslovenskog Crvenog krsta. Samo u novembru i decembru primljeno je inostrane robe u vrijednosti u preko 900 miliona dinara i domaće pomoći u vrijednosti od 183 miliona dinara. Nesreća u Banja Luci i Bosanskoj Krajini postala je briga svih ljudi u Jugoslaviji i bez upućivanja posebnog apela bila je dovoljna samo teška vijest pa da gotovo u svim krajevima otpočne prikupljanje pomoći u onome što je bilo najpotrebnije. Pored prve pomoći iz zemlje nastupila je i Liga društva Crvenog krsta koja je poslala pomoć i apel nacionalnim društvima, a svog predstavnika na lice mjesta, što su učinila i mnoga nacionalna društva Crvenog krsta, neke humanitarne organizacije i vlade pojedinih zemalja. Opštinski odbor Crvenog krsta Banja Luke imao je svoje određeno mjesto i zadatke u navedenoj teškoj elementarnoj nesreći. Imao je dogovoreni i određeni plan djelovanja. Pomaganje u vlastitim materijalnim i novčanim sredstvima i dobijenom pomoći od ostalih crvenih krstova. Učestvovanje u ocjenjivanju šta je u prvom momentu katastrofe najpotrebnije postradalom stanovništvu. Traženje i upućivanje lica, aktivistima ili stručnjaka na ispomoć oko organizovanja života i rada u novim, a najtežim uslovima. Učestvovanje u ocjeni i saznavanju kakva je i u čemu potrebna pomoć i kome. Učešće u tačnom informisanju određenih foruma i javnosti o stanju katastrofe i potrebama pomoći. Osposobljavanje dobro uvježbanih aktivista Crvenog krsta za rad u takvim uslovima.
Thank you.
ratnim 90. godinama naše aktivnosti su redukovane i akcenat je bio na prikupljanju i raspodjeli pomoći izbjeglom i raseljenom stanovništvu, jer u to vrijeme je to sigurno bio prioritet. Prestankom rata i odlaskom međunarodnih humanitarnih organizacija s našeg prostora osjetno su smanjene sve naše aktivnosti. Nije se moglo ništa značajno uraditi jer nije bilo financijske podrške.
Ovo je građanski rat bio. I sami znate u tom građanskom ratu da i kao što kompletna, da tako kažem, naša stvarnost, nije ni Crveni krst funkcionisao. Sva ona doktrina, sve ono što smo se pripremali, na dvije strane smo gledali da postavimo neke barijere, barikade i da se vrati, to je bio zapad i istok. Međutim, malo smo se pripremali za ovakvu jednu situaciju koja se desila i u toj situaciji Crveni krst izgubili se. Najveći broj izgubio se volontera, članova. Veći dio tih aktivnosti što je trebalo obaviti u onako teškoj situaciji sveo se na ove ljude koji su angažovani u radu, koji nisu išli u rat, na ratnu liniju. Ali to ne znači da Crveni krst u tom periodu nije učinio velike stvari. Isto je počela da pristiže pomoć. Došli su raseljeni i izbjegli i to najviše se slilo u Banja Luku. Sve je to trebalo prihvatiti, zbrinuti, obezbjeđivati u hrani i svemu drugom. Tako da je Banja Lučka i Crveni krst i u tom periodu stvarno pružio izvanrednu i organizaciju u tom pogledu i pomoć tim ljudima.
Milan Šestić, saradnik za poslove službe traženja u Crvenom krstu Banja Luka. Specifična oblast djelovanja Crvenog krsta koja je jedna od javnih ovlaštenja Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Srpske, a samim tim i Crvenog krsta Banja Luka jer smo mi dio te krovne organizacije. Širok dijapazon djelatnosti se razlikuje da li je to mirnodopsko doba ili da li je to rad u uslovima rata. Služba traženja prvenstveno služi za razrješavanje sudbina nestalih lica, odnosno spajanje porodica. Crveni krst Banja Luka ima dobru saradnju sa društvom Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine. Također mi radimo obradu zahtjeva za potvrde o zarobljeništvu koje se odnosi i na ovaj rat, ali i radimo i sa osobama koje podnesu zahtjev za potvrdu o zarobljeništvu iz Drugog svjetskog rata. Crveni krst Banja Luka danas naravno djeluje u mirnodopskom dobu, ali ima mnogo posla, odnosno obaveza, prvenstveno nastalih iz proteklog rata.
Konkretno, za koliko osoba sada traga ova služba iz Banjalučkog Crvenog krsta?
Od 1995. Međunarodni komitet Crvenog krsta je zaprimio 22.411 zahtjeva za informacije o nestalima, kao i za traženje posmrtnih ostataka za lica za koja se znalo da su poginule. To je na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, danas se znači traži oko 7.000 nestalih, s tim da u Banja Luci imamo 132 trenutno otvorena zahtjeva za traženje.
Kad tragate za nekom osobom, kad je tražite, nakon koliko vremena obavještavate onoga koje je podnio zahtjev za traženje, ne ulazeći u to da li su on vas nazvali, da li su oni interesuju, dakle što bi rekli po službenoj dužnosti, kad obavještavate stranku, dokle ste stigli, šta se radi, šta ste saznali?
Nije svakodnevni kontakt, ali često. Mi smo na usluzi našim građanima, nije bitno da li je to poslije 7 dana, poslije mjesec dana, jer mi nekad treba mnogo više vremena, jer nije sve u našoj ni mogućnosti ni nadležnosti, jer postoje druge institucije koje su uključene u sam taj proces. Tako da mi imamo neku internu, da tako kažem, odluku da u nekih prvih mjesec dana odgovaramo sa prvim informacijama, onda dalje budemo u kontaktu, njih obavješavamo ili im dajemo priliku uvijek da dođu da porazgovaraju, možda oni neki imaju nova saznanja, znači jednostavno da se obogate tim informacijama koje mi prosljeđujemo dalje tim institucijama koje obavljaju svoj dio posla u tome.
Kada mnogo toga u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše kako treba, da čujemo kako funkcionišu službe za traženje u Crvenom krstu na svim nivoima organizovanja u Bosni i Hercegovini.
Ja možda lično nisam kompetentan da ocjenjujem tuđi rad. Međutim, mi u Crvenom krstu, hajmo reći, imamo tu neku dobru internu saradnju, protok informacija koji je za naše uslove poprilično dobar, jer mi smo organizacija koja ipak pripada jednoj većoj međunarodnoj organizaciji, tako da neke načine rada smo usvojili od njih. Kao i svakoj djelatnosti, tu su financije najbitnija, pogotovo što je ovo neka vrsta djelatnosti Crvenog krsta za koji nemaju, ne postoje određena sredstva, pogotovo u lokalnim sredinama, ne izdvajaju se ni od lokalnih nivoa vlasti, tako da smo mi prinuđeni da, upravo što sam rekao na početku, da koristimo se tom nekom dobrom internom saradnjom da bismo popravili te neke nedostatke, odnosno nefunkcionisanje između nekih drugih organizacija koje se direktno, nažalost, i nas tiču u našem radu.
Aktivnosti Crvenog krsta obično se podrazumijeva da su izražene u toku ratnih dejstava, prirodnih katastrofa. Banjaluški Crveni krst je bio na iskušenjima u dva svjetska rata, u građanskom ratu 90. godina, u katastrofalnom zemljotresu. Međutim, Crveni krst i u mirnodopsko vrijeme, pogotovo u ovo vrijeme nezaposlenosti malog standarda, ima posebno mjesto i izuzetno izazovne i teške zadatke.
Baš tako. Crveni krst ima prije svega svoje programske aktivnosti kojima se redovno bavi. Dobrovoljno davalaštvo krvi, zdravstveno prosvjećivanje, prva pomoć u školama i na fakultetima, služba traženja, mnogo, mnogo tih aktivnosti, kućnu njegu i pomoć u kući. Ali ovo što ste rekli, osjećam potrebu da kažem da Crveni krst nije dovoljno pripremljen na pripremu i odgovor na katastrofe. Zna se da u slučaju elementarnih nepogoda Crveni krst je uvijek prvi na licu mjesta. Ali zato moramo biti spremni. Mi smo pokušali prošle godine, obavili jedan razgovor sa gradonačelnikom Banja Luke i mi zaista imamo veliku podršku naše lokalne zajednice i iznijeli mu sve ove probleme gdje smo naišli na zaista veliku podršku. Obećano nam je skladište koga nismo uopšte imali, gdje bi pohranili određene rezerve hrane i materijala koji bi nam poslužio za elementarne nepogode. Oni su nama već sanirali naš postojeći objekat u dvorištu, opremili ga vrhunski i evo ovih dana očekujemo da nam spremete nekakve rezerve hrane kojima ćemo djelovati u slučaju elementarnih nepogoda.
Koviljka Vlaški je saradnik za zdravstvenu djelatnost u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Banja Luka. Dobrovoljno davalaštvo krvi predstavlja humanitarnu socijalnu aktivnost ljudi koji dobrovoljnim davanjem krvi ili širenjem ideje dobrovoljnog anonimnog i besplatnog davanja krvi pomažu u liječenju bolesnih i povrijeđenih.
Šta konkretno radi Crveni krst Banja Luke da obezbijedi, da omasovi dobrovoljno davanje krvi?
Radimo niz aktivnosti vezano za ovaj program. Na prvom mjestu bih istakla održavanje edukativno-motivacijnih predavanja gdje animiramo građane, mlade ljude, zatim organizovanje akcija prikupljanja krvi i uz to ide logično i podjela propagandnog materijala te podjelu priznanja za dobrovoljno davanje krvi. U ovom smislu posebno bih istakla važnost saradnje koju imamo sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, zatim sa Udruženjem dobrovoljnih davalaca krvi grada Banja Luka, školama i fakultetima. Naravno da se ovo sve ne bi mogli realizovati bez vrlo dobre saradnje koju naša organizacija ima sa medijima u cilju popularizacije i omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi. U toku svake godine se organizuje otprilike oko 26 akcija prikupljanja krvi, pri čemu se prikupi oko 1500 doza. Najviše uspjeha naša organizacija ima u organizovanju akcija sa srednjoškolcima i to znači sa četvrtim razredima srednjih škola. Najveći značaj ovih akcija je u tome što su to mladi ljudi koji se rado uključuju ove humane akcije, a mnogi od njih će i postati i redovni davaoci krvi.
Na koji ste način organizovani? Djeluje li neko udruženje ili...
Da, pri Crvenom krstu postoji aktiv dobrovoljnih davalaca koji broji oko 170 članova. Ovaj aktiv smo mi napravili od ljudi koji su ostali bez svojih matičnih firmi, pa smo ih okupili kod nas i sad njima radimo akcije tri puta godišnje. Tu su uključeni uglavnom višestruki davaoci krvi. Akcije organizujemo i sa fakultetima, međutim tu bih rekla da nešto imamo malo manje uspjeha što se tiče akcija sa studentima, a istakla bih da u okviru ovih akcija imamo dobru saradnju sa Upravom za policijsko obrazovanje i sa njima organizujemo neke dve akcije godišnje, znači u to su uključeni njihovi akademci i studenti. Prije rata, dok su postojali veliki privredni sistemi, davalaštvo je bilo na izuzetno visokom nivou zbog masovnijeg članstva. Međutim, nakon rata, kada su ugašene brojne firme i davalaštvo imalo negativne posljedice. Zahvaljujući, rekla bih sad, dugogodišnjem radu na promociji i značaju dobrog davalaštva krvi, posebno u školama, postoji porast broja davalaca, posebno među mlađim osobama.
Kažete da ste okupili dobrovoljne davaoce krvi koji su ostali bez matičnih firmi. Danas i neki poznati davaoci krvi, višestruki davaoci krvi, praktično nemaju od čega da žive. Na koji način Crveni krst njima nastoji da pomogne?
Baš postoji, znači, mnogi dobrovoljni davaoci, to ovi višestruki, koji su ostali, da kažem tako, i bez zaposlenja, bez svoje firme, bez zaposlenja i nemaju dovoljno sredstava za osnovne stvari, za život. Crveni krst im pomaže, mislim, u onom dijelu u kojem možemo, mislim, od tih nekih zahtjeva za da im se pomažemo im na neki način nekad i da pronađu posao i, mislim, ono što je uloga Crvenog krsta, ne znam sad da kažem, do javne kuhinje i tako.
Su građani Banja Luke često u Crvenom krstu, ne govorimo onima koji trebaju pomoć, nego onima koji nude pomoć?
Nažalost, sve manje. Ja mislim da još uvijek ima humanih ljudi, ali možda treba probuditi svijest kod tih ljudi, na koji način, ne znam, ali sigurno ima onih koji mogu da pomognu onima koji nemaju ništa. Mi ovdje najbolje znamo jer imamo javnu kuhinju koja svaki dan priprema 430 obroka. Mimo njih imamo sigurno svaki dan, pa da ne pretjerujem, desetak ljudi koji traže pomoć. Imamo naše akcije, nedelje solidarnosti, nedelju Crvenog krsta, nedelju tuberkuloze, gdje se redovno, znači, obraćamo i svim institucijama i pojedincima da nam se nekakva pomoć prikupi da bi je mogli podijeliti, ali nažalost rezultati su jako, jako loši.
Koliko građana Banja Luke su članovi Crvenog krsta, odnosno registrovani, imaju knjižicu koji su na neki način ti na koje se uvijek može oslanuti?
Imamo registrovanih negdje oko 3.500 članova koji plaćaju članarinu, ali su to uglavnom mladi ljudi, znači podmladak Crvenog krsta u osnovnim školama i omladna u srednjim školama. Vrlo malo je, imamo par institucija kao što je klinički centar gdje su se nekolicina njih uključili u Crveni krst, ali mi se uglavnom možemo osloniti na naš podmladak i omladinu.
Kako se Crveni krst Banja Luke finansira, odnosno iz čega crpi najveći dio prihoda?
Crveni krst Banja Luki izvore finansiranja, da kažem, nema redovne, nismo na budžetu grada, nama grad izdvaja, znači finansira rad javne kuhinje u cijelosti, daju nam za programske aktivnosti mjesečni iznos i to je ono sa čim mi, znači, radimo, ono što, zašto postojimo. Osnovni izvori finansiranja su lični prilozi, Nedelja Crvenog krsta, Nedelja tuberkuloze, prodaja markica i prva pomoć za vozače koju mi radimo, ali nažalost evo, ostali smo ovih dana bez ispita, to nam je bio jedini i najznačajniji izvor prihoda, znači ostali smo bez ispita prve pomoći.
Gospodine Lazareviću, nakon velikog iskustva koje ste stekli volontirajući u Crvenom krstu, vi ste se odlučili da svoja saznanja, svoja zapažanja, svoja iskustva prenesete i u dvije knjige.
Prva knjiga je izašla 2002. godine pod naslovom Crveni krst u našem vremenu, istorijski razvoj Crvenog krsta u svijetu, zatim kod nas aktivnosti. Tu je svaki aktivista mogao da nađe uputstvo, da mu to pomogne na neki način ili da ono koliko zna, bar da se potvrdi to je li on na pravom putu kada je u pitanju rad Crvenog krsta.
Godinu dana kasnije, dakle 2003. godine, vi ste napisali knjigu Crveni krst u osnovnoj školi. Izdavač ove knjige je Crveni krst Križ Bosne i Hercegovine i zadivljujuće, štampana je u 5000 primjeraka, jer danas se knjige obično štampaju u 500 do 1000 primjeraka, ova u 5000 primjeraka.
Prvo je to, ona je bila namijenjena za prostor Republike Srpske. Međutim, kada su vidjeli ovi iz federacije, federalnog Crvenog krsta, onda su preko ovog društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine tražili da se to štampa i za to područje. Za Republiku Srpsku štampano je ćirilicom, za federaciju latinicom i njihovim jezikom. Poslije onoga svega, ipak ta knjiga bila nekakvo osvježenje, nekakvo uputstvo za organizovanje rada u osnovnim školama i to je pomoglo i nastavnicima, pomoglo i učenicima, tako da su mogli oni da Crveni krst postave onako kako treba, da ga razvijaju i tako dalje. Na osnovu ove knjige Crveni krst Republike Srpske organizovao je kviz na temu poznavanje pokreta Crvenog krsta. I ta knjiga danas služi da bi podmladak Crvenog krsta upoznao organizaciju i na taj način učestvao u kvizevima. Od tada svake godine se organizuje taj kviz na nivou Republike Srpske. Počinje od osnovne škole, jedne međuškolskog takmičenja, opštinskog, regionalnog i ide do republičkog.
Crveni krst Banja Luke ove godine obilježava 100. godina svoje aktivnosti i postojanja. Vama je 81. godina, vi ste aktivista Crvenog krsta 50 godina. Koliko se trenutno možete i koliko ste angažovani kao volonter u Crvenom krstu?
Ja kažem tako preko 50. Međutim, to ima i više godina volontiranja. Ta 2013. godina, to je izborna godina ovih organa na svim nivoima. Mi želimo da napravimo skupštinu u pravom smislu riječi od predstavnika sa terena, ali ne da ju upućuju sekretari mjesnih zajednica. Da ta organizacija u mjesnim zajednicama funkcioniše onako kako treba. Tu sam nekako se uključio da pomognem. I ako to bude funkcionisalo, funkcionisaće na svim nivoima. Crveni krst nije ni ova zgrada, niti je to ljudi koji se nalaze tu. Crveni krst je ono što se dešava u mjesnim zajednicama, pa i u osnovnim organizacijama, u školama, na fakultetima i u radnim organizacijama.
U toj godini postojanja Crvenog krsta Banja Luke, sad kad sagledavate, imajući saznanja kako je to bilo prije 100 godina, prije 50, prije 30, da li je sad u povoljnijoj situaciji, da li može lakše da obezbedi ono što treba ili se možda sticajem ovih okolnosti koje jesu naša u težoj situaciji nego nekih prethodnih godina?
Moje lično mišljenje je da je Crveni krst sad u mnogo težoj situaciji i nisam pesimista u životu, ali mislim da će biti sve teže samim tim što je ekonomska situacija takva kakva jeste. Mnogo mladih ljudi ostaje bez posla, nisu to više samo oni koji su stari, nemoćni, koji nemaju srodnika s malim primanjima i tako dalje. Znači, mnogo mladih ljudi ostaje bez posla, a bili su jedini hranioci porodica i oni jedino znaju za Crveni krst i tu se obraćaju i tu traže pomoć. A Crveni krst, evo sad sam rekla, na početku zaista nema mogućnosti, osim ako mu se nešto dodijeli, pruži, da to distribuira na teren.
Koliki pritisak građana za pomoć osjećate, a niste u stanju da tome udovoljite?
Pritisak je jako veliki. Mi sad nemamo nekakve zvanične podatke, jer nama, mi u saradnji sa Centrom za socijalni rad koji pravi socijalne karte i određuje nekakve prioritete, znači intervenišemo, slobodno mogu reći, gasimo požare tamo gdje je to potrebno, ali cijeneći ponome koliko ljudi dolaze u naše prostorije, pa svakodnevno imamo sigurno 10 ljudi koji jednostavno nemaju hljeba da jedu.
Crveni krst će nastaviti da postoji, to je neminovnost očito, a šta vi koji ste zaposleni u Crvenom krstu, koji vodite ovu organizaciju u gradu, očekujete od građana Banja Luke?
U ovoj organizaciji ima mjesta za sve građane, od najmlađih do najstarijih. Ono najmanje što mogu da učine za Crveni krst, to je da budu njegovi članovi, da prihvate ovu organizaciju i da budu njeni poštovaoci. Značajniji dio Crvenog krsta čine volonteri ili aktivisti, kako se još popularno naziva najagilniji dio članstva u ovoj humanitarnoj organizaciji. Za sve takve ljude vrata su širom otvorena i za mlade i starije svih profesija. Znači, očekujemo da prihvate i podrže ovu humanitarnu organizaciju u svojoj sredini, da je prema svojim mogućnostima pomažu, da učestvuju u masovnim i manjim akcijama koje se organizuju u mjesnim zajednicama, školama, fakultetima, da škole i fakulteti, gdje nam je prioritet, znači mladi ljudi, prosvjetni radnici, kao i do sada, prihvate Crveni krst, ne radi godišnje članarine o kojoj smo na početku govorili, koja iznosi 2 konvertibilne marke za jednu kalendarsku godinu, već da se pridobiju poštovaoci ove organizacije, naravno bez nametanja radnih i drugih obaveza. I sabirne akcije su veoma značajne u ovoj organizaciji, bile su zastupljene i u vrijeme boljeg životnog standarda građana, pa mislim da bi to moglo i sada. Ovakvu i sličnu podršku Banjalučki Crveni krst sigurno će znati da cijeni i sve što dobije da prenese na prave adrese.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završen je još jedan životok o još jednom jubileju. Ovog puta podsjetili smo na pun vijek djelovanja Crvenog krsta u Banja Luci, među čijim prvim aktivistima je bio legenda zmijanja i Bosne i Hercegovine, narodni tribun, pisac i, kako smo čuli u ovoj priči, veliki humanista Petar Kočić. Arhivske tekstove čitao je aktivista Crvenog krsta Dario Kalamanda. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.